You're with SBS Radio.
Pendengar, Anda yang ada di Australia, jangan salah, mungkin lada yang ada di meja Anda berasal dari Indonesia. Sejak lama, salah satu jenis rempah-rempah ini memang populer dan ditanam di berbagai penjuru tanah air, terutama yang cocok untuk menanam lada. Belakangan, harganya turun. Saya mengutak Pak Muhammad Asidiki, seorang petani sekaligus aktivis pertanian di kawasan Danau Ranau, Sumatera Selatan, untuk berbincang soal pertanian lada ini. Barangkali memberi Anda ilham dan pengetahuan baru. Dan inilah Pak Muhammad Asidiki.
Seperti juga komoditas lain, Pak, beberapa petani ini kan kabar-kabar soal bisnis lada ini agak mengkhawatirkan juga. Bagaimana dengan sekarang ini, Pak?
Jadi begini, Pak, selintas saya kasih ini ya, saya kasih gambaran. Ya, bahwasanya harga itu memang dia, harga komoditi itu kan hal yang biasa. Ada penurunan, ada kenaikan. Jadi kalau untuk saya pribadi, sebenarnya kalau umpamanya untuk petani-petani yang memang sudah terbiasa dengan lada, dengan hal yang semacam ini bukan merupakan hal yang membuat kaget atau gimana, enggak, Pak. Ya, jadi memang itu bisa kita rasakan nanti kenaikan harga lada itu dari 2021, Pak.
Apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi, Pak?
Ya, pada dasarnya begini, Pak. Kalau umpamanya masalah faktor, kita nggak tahu persis ya. Nggak tahu persis. Nah, karena lada itu kan kebanyakan itu memang dia ekspor. Jadi sebenarnya kalau umpamanya untuk Indonesia sendiri, itu lada itu memang dia kalau umpamanya untuk pemakaian, dia paling hanya untuk konsumsi. Nah, jadi yang banyak itu menggunakan kan Eropa. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, sebenarnya kalau umpamanya untuk harga lada itu bukan hanya di Indonesia, tapi penghasil lada terbesar saat ini adalah Vietnam ya. Vietnam pun juga dia mengalami kemunduran harga gitu.
Dalam kondisi seperti ini biasanya apa yang dilakukan petani lada seperti Pak Muhammad ini?
Kalau saya memang nggak terasa begitu efeknya begitu besar dengan harga dengan turunnya harga komoditi lada. Nah, karena lada itu kalau untuk saya pribadi itu saya tanamnya itu di tumpang sari dengan kopi. Nah, jadi artinya kami masih punya komoditi lain yang bisa kami andalkan, yang bisa kami jual selain pada saat harga lada itu memang dia masih murah gitu.
Apakah ada teknologi penyimpanan komoditas itu untuk menjaga harganya?
Itu sebenarnya kalau umpamanya itu penyimpanan itu kan banyaknya dibayar. Iya, tapi kalau petani itu jarang sekali mereka menyimpan. Ya, sebenarnya begini, kita memang ada sesuatu hal yang perlu untuk kita pertanyakan. Di dunia itu kita ketahui bahwasanya pengekspor lada terbesar itu adalah Singapura. Sedangkan Singapura itu mereka satu batang lada pun juga itu mereka nggak punya.
Mereka berdagang lada dari mana-mana ya?
Iya.
Termasuk kawasan Pak Muhammad ini?
Sebenarnya begini, Pak. Kalau umpamanya saya bukan satu-satunya petani besar. Jadi seperti kita tahu bahwasanya di Indonesia itu banyak daerah-daerah penghasil lada ya. Seperti Sulawesi Selatan, tepatnya itu Luwu Timur. Nah, terus Kalimantan Barat, Bangka gitu. Nah, tapi ada juga petani-petani itu yang dibantu oleh pihak pemerintah. Nah, dalam arti untuk pemasaran. Kalau saya justru sebenarnya saya membantu ke petani, Pak. Ya, saya dengan cara mendirikan koperasi petani lada Nusantara KPLN namanya. Nah, jadi memang kami di setiap daerah punya pos gitu. Jadi kalau umpamanya memang secara kebetulan ada banyak buyer gitu yang kenal dengan saya. Nah, jadi kalau umpamanya memang mereka membutuhkan barang, itu mereka menghubungi saya. Jadi kalau saya ambil stok dari petani gitu kan. Jadi artinya dalam negosiasi harga itu berbeda dengan pembelian oleh tengkulak, Pak. Kalau saya di Danau Ranau, Pak.
Oh,
Danau Ranau, Sumatera Selatan, itu tempat perkebunan saya.
Di kawasan Danau Ranau itu apakah memang sudah lama menjadi pusat lada begitu?
Lada itu sebenarnya dibudidayakan pada saat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Pak. Jadi lada dengan kopi, terus pala. Tapi kalau pala sekarang dia udah punah. Nah, jadi yang terus tetap dibudidayakan itu adalah lada dan kopi.
Berarti salah satu strategi petani untuk bertahan sebenarnya tumpang sari tadi ya, Pak?
Tumpang sari, Pak. Bahkan kalau umpamanya saya, secara kebetulan saya kan salah satu bisa dikatakan mentor bagi petani lada. Itu saya menyarankan dalam setiap pohon lada itu ada satu batang pohon cabai rawit, Pak. Yang bisa artinya di dalam setiap minggu itu hasilnya diambil. Nah, itu adalah salah satu cara artinya untuk menambah ya, menambah nilai perekonomian bagi petani.
Apakah sudah banyak dilaksanakan di daerah Bapak?
Kalau di daerah saya memang itu udah 99% lah, Pak. Tapi ya sebenarnya begini, lada itu juga pada saat sekarang itu terkendala. Nah, itu enggak di mana. Artinya bukan hanya di Danau Ranau ya, atau di Sulawesi atau di mana gitu, tapi termasuk dunia. Jadi lada itu mengalami kehancuran, Pak, karena serangan penyakit yang memang sampai pada saat ini itu belum ditemukan obatnya, tapi baru ada obat itu hanya sekedar untuk mencegah. Nama penyakitnya itu busuk pangkal batang. Nah, jadi emang sudah 1 tahun terakhir kami punya alternatif, kami mendatangkan satu tanaman yang memang dia tidak ada tumbuh liar di dataran Asia. Itu namanya Pepper colobrinum plant, asalnya dari Amazon. Nah, jadi dia bisa dicangkok, Pak. Di bawah untuk pengakaran adalah kayu tersebut. Nah, terus di atasnya itu adalah lada.
Dan sudah berhasil, Pak?
Alhamdulillah sudah berhasil.
Dari mana memahami teknologi itu sebelumnya?
Kami mempelajari itu melalui komunitas petani lada Indonesia yang secara kebetulan di sana ada member juga yang berasal dari India. Seperti kita tahu bahwasanya lada itu di dunia dia berasal dari India. Negara penghasil lada terbesar awalnya adalah India. Nah, tapi pada saat dia mengalami kehancuran karena busuk pangkal batang, nah terus mereka berusaha mencari, meneliti, akhirnya menemukan pohon tersebut, Pak.
Dan sebenarnya inovasi-inovasi semacam ini yang membantu petani lada di Indonesia ya?
Iya, betul. Tapi sayangnya, untuk mendapatkan pohon tersebut, itu harus mengeluarkan biaya yang lumayan ya. Artinya, petani harus membeli. Nah, pada dasarnya begini, kalau umpamanya untuk ASEAN, seperti Thailand, Vietnam ya, Malaysia, petani-petaninya mereka itu udah 15 tahun membudidayakan lada dengan metode sambung seperti itu, Pak. Tapi karena mereka memang dibantu oleh pihak pemerintahnya. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu petaninya berusaha sendiri untuk mendapatkan pohon tersebut.
Dan untungnya berhasil ya?
Iya.
Masih butuh banyak dukungan dari pemerintah, Pak, petani lada ini.
Pada dasarnya memang begitu, Pak. Tapi namanya petani, petani itu jauh-jauh sekali dari sentuhan ini, sentuhan pemerintah. Ya, jangankan mereka mau membantu. Pupuk yang bersubsidi pun juga sudah hilang.
Terakhir, Pak, kalau boleh berharap apa ini harapan petani lada di Indonesia akhir-akhir ini?
Ya, andaikan saya boleh mewakili seluruh petani yang ada di Indonesia. Mungkin harga lada itu bisa membaik. Andaikan ada intervensi pemerintah untuk ikut memperjuangkan harga komoditi lada. Di samping itu, harapan lain adalah penurunan harga saprodi, sarana produksi pertanian. Nah, selain itu juga, ya seperti halnya banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat awam, petani-petani awam, seperti pohon Pepper colobrinum plant. Ya, karena nggak semua daerah di Indonesia bisa mengakses internet untuk mengetahui hal tersebut.
Pendengar yang budiman, Pak Muhammad Asidiki, mentor komunitas petani lada Indonesia, berbicara tentang sektor pertanian lada di Indonesia. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa kembali.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.